Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Aprili 5 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, masaibu ya kisiasa yanaendelea kukumba kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, lakini hali ikoje kwa wale mashahidi ambao wanamuunga mkono?
Lakini watu wengi wanagopa, hata zile evidence ambayo Mbaweza alikuwa amepata pariba kwenye offices za lawyers wake, hakupata muda wa kupata wengine, hata wengine wengi wao wanakuwa wanagopa.
Na uhusiano wa Tanzania na Rwanda upo namna gani, wakati Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania akitarajiwa kufanya ziara nchini Rwanda?
Nchi zote hizi mbili, Rwanda na Tanzania, zipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mahusiano ya kibiashara ni hatua ya awali sana ya kuelekea katika mahusiano imara ya Afrika Mashariki.
Basi hivyo ni vidokezo tu, mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ICC imeyatupa mashitaka dhidi ya ubinadamu yanayomkabili makamu wa rais wa Kenya William Ruto. Mahakama ya ICC leo imesema kwamba majaji walipiga kura 2-1 kuondoa mashitaka dhidi ya makamu wa rais wa Kenya William Ruto na mshitakiwa mwenzake Joshua Arap Sang. Alikuwa akishutumiwa mashitaka ya uhalifu na uhusika na matendo ya mauaji, uhamishaji wa watu kwa kulazimisha na kwa hukumu pia wakati wa kipindi cha miaka ya 2007 na 2008 baada ya uchaguzi wa Kenya. Sang, ambaye ni kiongozi wa redio, pia alishutumiwa kuhusika kufanya makosa kama hayo. Inakadiriwa Wakenya 1,100 waliuawa ndani ya wiki kadhaa za ghasia za kikabila zilizotokana na uchaguzi uliokuwa na mgogoro. Ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, pamoja na vikosi vya serikali ya Somalia vimewaua makamanda kadhaa wa Al-Shabab katika eneo la Shebele. Viongozi sita wa Al-Qaeda wenye uhusiano na kundi hilo la Waislamu wenye msimamo mkali waliuawa mapema leo. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo kwamba kiongozi wa chombo cha ujasusi wa kundi hilo la Al-Shabab katika eneo hilo, Amniyat Hassan Ali Dhore, aliuawa pia. Msemaji wa jeshi amesema Dhore aliuawa, lakini hakuthibitisha kuhusiana na vifo vingine. Kwa mujibu wa taarifa za AMISOM, inaeleza kwamba misheni hiyo ina madhumuni ya kuimarisha vita yake dhidi ya Al-Shabab. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania kimetoa ripoti yake ya tathmini kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Tanzania mwaka jana wa 2015. Inachahali na ripoti kamili.
Moja ya changamoto ambazo Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Teseo imebaini, imesema ilikuwa ni kuwepo kwa sheria za uchaguzi ambazo zilikuwa hazieleweki vizuri kwa wapiga kura au waangalizi wa uchaguzi, ikiwemo sheria ya makosa ya kimtandao iliyosababisha baadhi ya watu kuingia katika mgogoro na vyombo vya dola. Wanasheria wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Ana Henga na Hamisi Mkindi walipendekeza kuangaliwa upya sheria za uchaguzi pamoja na sheria ya vyama vya siasa, na pia kutoa muda wa sheria hizo kueleweka kwa wananchi.
Kusiwe na kugongana kwa majukumu. Tanzania NEC inasimamia uchaguzi wa rais, inasimamia uchaguzi wa madiwani, inasimamia uchaguzi wa wabunge. Wakati madiwani wako katika serikali za mitaa. Lakini kuna chombo kingine kinasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini pia kitu kingine inatakiwa sheria zinapotungwa zitoe muda mwafaka kwa watu kuizifahamu. Elimu ya uraia kutolewa na kadhalika.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Taarifa za siri zilizovuja na kujulikana kama Panama Papers zimeweka wazi baadhi ya majina ya viongozi wa Afrika. Taarifa hizo zilizovuja zinazoelezwa kuwa kubwa katika historia zinawataja wanasiasa 143 ikijumuisha viongozi 12 wa kitaifa ambao walitumia mbinu mbalimbali kukwepa kodi na kufanya ubadhirifu. Baadhi yao wanaojumuishwa katika taarifa hizo ni mpwa wa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, dada ambaye ni pacha wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, gavana wa zamani wa jimbo lenye utajiri wa mafuta la Delta nchini Nigeria, na waziri wa mafuta wa Angola, taifa la pili la uzalishaji wa mafuta barani Afrika nyuma ya nchi ya Nigeria. Mkuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani Christine Lagarde amesema mapema leo kwamba dunia inapaswa kushirikiana ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi ulimwenguni kote zinazojumuisha ukuaji wa polepole, bei ya hafifu ya bidhaa na udhibiti wa fedha unaofanywa na serikali nyingi. Katika hotuba yake mjini Frankfurt nchini Ujerumani, Lagarde amesema ukuaji umekuwa wa pole kwa kipindi kirefu ukiwa na madhara ya kutosambaa kwa watu wengi na kusababisha athari mbalimbali za kijamii na kisiasa kwa mataifa mengi. Na matokeo ya uchunguzi wa mateso na kifo cha mwanafunzi mtaliano mjini Cairo nchini Misri mwezi uliopita unatarajiwa kuwasilishwa na ujumbe wa Misri kesho mjini Rome. Kutokana na mashaka ya wazi wa uchunguzi wa Misri, waziri mkuu wa Italia Matteo Renzi amesema nchi yake haitaridhika na ukweli wowote utakaofichwa juu ya mauaji ya kijana wa miaka 28 Giulio Regeni. Waendesha mashtaka wa Italia bado wanasubiri taarifa kutoka katika simu ya Regeni na picha za video za usalama kutoka kituo cha treni za mijini, sehemu ile alionekana kwa mara ya mwisho. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Paolo Gentiloni ameonya kuhusu uhusiano baina ya nchi hizo mbili kwamba utaingia mashakani kama taarifa hazitokuwa na uwazi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayapata kwenye www.voaswahili.com. Mahakama ya Kitaifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imeamua makamu wa rais wa Kenya William Ruto hana kesi ya kujibu kuhusiana na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa yanamkabili. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama na utawala nchini Kenya, Daktari Mumo Nzau, na kwanza kutaka kujua uamuzi huu una maana gani nchini humo.
Iko na maana nzuri kwa siasa za Kenya, kwa maana ni mwamko mpya na ni jinsi ya kuwakumbusha wa Kenya kwamba zile institutions, zile vitu ambavyo wamefanya kuanzia zile ghasia za mwaka 2007, kwamba sasa ni wakati wa kutengeneza zile institutions, katiba mpya, mahakama kuu na jopo la uchaguzi na mipaka. Sasa tujenge hizo na Wakenya waendelee mbele. Hiyo ndio koti imewapa Wakenya mwamko mpya na siku mpya ya kujenga nchi yao na kutengeneza demokrasia yetu.
Na pengine unafikiri kwa sababu hiyo, je, mahakama ya ICC hivi sasa baada ya maamuzi haya unafikiri itazidi kuungwa mkono na viongozi wa Afrika, au viongozi wa Afrika mtakuwa wanaipinga zaidi, au inakuwaje?
Kunayo desturi ambayo ni ya muhimu sana katika international law ambayo tunasema pacta sunt servanda. Ukishaweka saini katika jambo lolote kama lile la ICC, basi huna budi kulifata. Kwa hivyo naona kwamba Afrika itazidi kufata na kuunga mkono ICC, manake ni sheria ya kimataifa na itifaki inahitajika kufatwa. Kwa hivyo Afrika inapaswa na itapaswa na itaendelea kuunga mkono ICC, na sio tu kwa sababu kesi haikuwezekana, lakini kwa sababu ni jukumu la kimataifa.
Lakini pia kwa wakati huo huo mwendesha mashtaka Fatou Bensouda ameeleza kwamba umekosekana ushahidi katika kesi hii dhidi ya naibu rais Ruto, ndio maana kesi hii imeshindwa kuendelea. Sasa pengine kuna wale ambao upande mwingine wataangalia kwamba hapana, ushahidi umekosekana kwa sababu pengine wale wahusika hawakutaka kutoa ushirikiano kwenye hii mahakama ya kimataifa.
Mimi naona kwamba Kenya kama nchi imejizatiti sana kufanya ile tunaita restorative transitional justice, yani kuponya vile vidonda na yale majeraha ambayo yalitokana na mambo yaliofanyika mwaka wa 2007 2008 mwanzoni. Na kwa hivyo mambo ya IDPs, mambo ya kuwapatanisha wa Kenya imetiliwa mkazo zaidi, hivi kwamba tetesi zilizokuwa zimekwisha, na kama kunazo zimebaki, basi ni jukumu la serikali ambayo ipo kufanya kwamba kuwapatanisha Wakenya na kuponya vidonda vote na mambo ambayo yanatokana na kihistoria, ili nchi isonge mbele pamoja na kuunda demokrasia yetu.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama na utawala nchini Kenya, Daktari Mumo Nzau, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa naendelea kukusomea habari za dunia. China inaweka masharti ya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini kulingana na vikwazo vipya vikali vya Umoja wa Mataifa dhidi ya mpango wa nyuklia na makombora ya Pyongyang. Beijing ilitangaza mapema leo kwamba itasitisha kupeleka mafuta ya ndege kwenda nchini humo na itasimamisha ununuzi wa makaa ya mawe, dhahabu na titanium na madini mengine adimu kutoka kwa mshirika wake huyo maskini. China inasema itachukua baadhi ya hatua kwa vikwazo hivyo endapo tu bidhaa hizo zitakuwa kwa ajili ya matumizi ya kiraia na hazihusiani na mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini ama mpango wake wa makombora. Wakati huo huo, jenerali wa zamani wa jeshi la China atakabiliwa na mashtaka ya kuchukua rushwa na kuwa afisa mpya kati ya msururu wa maafisa wa ngazi ya juu kushutumiwa, ikiwa ni harakati za rais wa China Xi Jinping kukabiliana na masuala ya rushwa. Shirika la habari la China Xinhua linasema waendesha mashitaka wanaoshahidi kwamba Guo Boxiong alitumia nafasi yake kusaidia wengine kupanda vyeo na upewaji wa kazi, huku akichukua kiwango kikubwa cha rushwa kupitia kwake moja kwa moja na familia yake. Taarifa zinasema kuwa jenerali huyo alikiri shutuma zinazomkabili. Na Ugiriki na Umoja wa Ulaya inaendelea na uchambuzi wa kutambua wahamiaji kati ya 3,000 waliopo vituoni watakaokuwa miongoni mwa wale watakaopelekwa nchini Uturuki chini ya mpango wenye utata baina ya Jumuiya ya Ulaya na Ankara. Hakuna meli zilizopangwa kutoka Ugiriki ama Uturuki kwa siku ya Jumanne. Afisa wa serikali ya Ugiriki ameiambia VOA kwamba siku ya kwanza ya operesheni hiyo hapo jana ilipeleka jumla ya watu 202 Uturuki kwa kutumia boti. Boti mbili ziliondoka Lesbos zikiwa na wahamiaji 136, huku ya tatu ikichukua wahamiaji 66 kutoka Chios. Afisa huyo anasema hakuna yeyote kati ya wale waliorudishwa alikuwa ameomba rasmi hifadhi barani humo. Amesema wengi wao walikuwa ni kutoka Pakistan, wakati wawili walikuwa ni wa Syria walioamua kwenda Uturuki kwa sababu binafsi na za kifamilia.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka tuko kwenye Facebook, Instagram na kwenye Twitter, yani VOA Swahili. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kesho Jumatano atafanya ziara ya siku mbili nchini Rwanda, ambapo pia atafungua kituo cha mpakani cha Rusumo ambacho kinaunganisha nchi hizo mbili, na baadaye siku ya Alhamisi atahudhuria kumbukumbu za mauaji halaiki ya mwaka wa 1994. Mwenzangu Adija Riami amezungumza na mchambuzi Profesa Kitila Mkumbo na kumuuliza, je, ziara hii ya Rais Magufuli nchini Rwanda inaonyesha mwelekeo gani katika sera za mambo ya nje za serikali ya Tanzania?
Kiongozi yote mkuu wa nchi ndio hasa huwa anatoa dira ya sera ya mambo ya nje kwa nchi husika. Na kwa Tanzania, kwa miaka miwili mitatu iliyopita, uhusiano wa Tanzania na Rwanda uliyumba, hasa kutokana na lugha kati ya Rais Kikwete na Rais wa Rwanda Paul Kagame, pale ambapo Rais Kikwete alipomshauri Paul Kagame wafanye mazungumzo na wale ndugu zake ambao wana ugomvi nao. Iliumba, lakini bahati nzuri nadhani kuingia madarakani kwa Rais Magufuli inaonyesha kwamba mahusiano kati ya Tanzania na Rwanda yanaenda kufuka upya na yanaenda kuimarika. Hili linaelezea hiyo ambayo anakwenda kuifanya Rusumo, kufungua hicho kituo cha biashara. Lakini ni muhimu kuzingatia kwamba nchi zote hizi mbili, Rwanda na Tanzania, zipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mahusiano ya kibiashara ni hatua ya awali sana ya kuelekea katika mahusiano imara ya Afrika Mashariki.
Kwa mtizamo wako, unadhani ni nini hasa watu watajifunza kutokana na ziara hii? Ni kwamba Rais Magufuli anaonyesha sera zake za mambo ya nje katika uhusiano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, au ni kitu gani zaidi?
Kusema kweli, mambo makubwa ni mawili. Moja ni hiyo katika ngazi ya nchi, kwamba hii inatoa dira kama alivyosema mwanzo, kwamba mahusiano mema yaliyokuwepo miaka ya zamani sana kati ya Rwanda na Tanzania yanaonekana kwamba yatarudi katika awamu hii ya Rais Magufuli, na hii inafuatia ukweli kwamba mahusiano haya yaliumba kutokana na kutofautiana kikauli kati ya Rais Kagame na Rais wa Tanzania wakati huo, ndugu Jakaya Kikwete. Lakini pili, staili ya uongozi wa Rais Magufuli kusema kweli kwa kiasi kikubwa inafanana sana na staili ya Rais Kagame. Rais Kagame ni mtu ambaye anaonekana kuamini katika nguvu ya kiongozi mmoja, kitu ambacho pia tunakiamini sana kwa Rais Magufuli. Tangu aingie, mambo mengi ameyafanya na ameyaendesha kwa matamko ya kiraisi, inaitwa presidential declaration. Kwa hiyo hii nayo ni tabia ambayo Rais Kagame anayo. Kwa hiyo hii inaweza kaelezea kwa kiasi fulani mahusiano ya haraka ambayo yanazidi kukua kati ya rais, kati ya Tanzania na Rwanda, na hasa kati ya Rais Magufuli na Rais Paul Kagame. Lakini vile vile Rais Paul Kagame amejengea heshima katika bara la Afrika, na hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, katika swala zima la kuwa mkali dhidi ya wabadhirifu, dhidi ya rushwa. Na hicho ndicho hasa kitu ambacho kinamuelezea Rais Magufuli tangu aingie madarakani.
Ni mchambuzi Profesa Kitila Mkumbo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tukitoka Tanzania moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo mpinzani mkuu nchini humo Dr. Kizza Besigye amekamatwa akiwa safarini kuhudhuria maombi katika ofisi za chama chake cha FDC jijini Kampala. Polisi wamemkamata Besigye alipokuwa akikaribia kuingia katikati mwa jiji kwa misingi kwamba alikuwa anafuatwa na umati mkubwa wa watu ambao wangetatiza amani. Polisi wanasema Besigye hakuwaomba kwa maandishi kwamba alitaka kuondoka nyumbani kwake na kuhudhuria maombi hayo. Mwandishi wetu Kenneth Bwire ana maelezo zaidi kutoka jijini Kampala.
Hii leo imekuwa mara ya kwanza kwa Dr. Kizza Besigye kuondoka nyumbani kwake baada ya siku 44 za kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi bila kutoka langoni mwake. Licha ya polisi kuondoka nyumbani kwake Besigye siku ya Ijumaa na kudai kwamba alikuwa huru, uhuru huo umedumu kwa muda wa saa moja tu, na alipokuwa safarini kwenda katika ofisi za chama chake mtaa wa Janankumbi jijini Kampala, polisi waliziba njia na kumkamata.
I'm going to town. I don't know, they closed the other road, they have closed this one again. I don't know how they expect me to get to town.
Dr. Kizza Besigye alikuwa anakaribia mzunguko wa magari karibu na hospitali kuu ya Mlago alipokamatwa. Idadi kubwa ya vijana walikuwa wanamfuata Besigye wakati wa kukamatwa kwake, na ilibidi polisi kuwatawanya wakitumia vitoa machozi. Besigye amezuiliwa kwa muda mfupi katika kituo cha polisi cha Chira Road kabla ya kusafirishwa umbali wa kilomita 60 hivi hadi katika kituo cha polisi cha Nagalama wilayani Mkono.
Wala tahsabanna Allah ghafiran.
Lakini maombi aliyokuwa anaenda kuhudhuria Besigye yaliendelea.
Katonde ya konde kurudensi.
Maombi hayo ya kila siku ya Jumanne kote nchini Uganda yanalenga kuilazimisha serikali kuitikia ukaguzi wa ndani ulio huru kuhusu hesabu ya kura. Kulingana na kiongozi wa chama cha FDC Meja Jenerali Mugisha Mtu, kukamatwa kwa Besigye sio mwisho wa juhudi zao za kutafuta kile wanaita haki yao, wakidai ndio walioshinda uchaguzi mkuu.
Kabla hujafika kwenye objectives ambazo umeweka we mwenyewe, utavunjika moyo. Ukifaulu kwa siku moja ni sawa, ukifaulu kwa wiki moja ni sawa, ukifaulu kwa mwezi moja ni sawa. Muhimu ni kuona eti utavunjika moyo.
Jenerali Mtu anasema chama cha FDC hakitaheshimu maamuzi ya mahakama kwamba Museveni alishinda uchaguzi huo.
Ukiwa huna environment ya watu kuwa na uhuru na kutakuwa na hofu, wakiwa wanaenda wakapa ushahidi, tungekuwa na environment ya nayo nchini humu, hiyo kesi hingekuwa namna ilivyokuwa. Lakini watu wengi wanagopa, hata zile evidence ambayo Mbawaza alikuwa amepata pariba kwenye offices za lawyers work hakupata muda wa kupata wengine, hata wengine wengi wao wanakuwa wanagopa.
Mkuu wa polisi maeneo ya Kampala Patrick Onyango Amesema Besigye alikamatwa baada ya kukosa kuarifu polisi kwamba alikuwa amepanga kuondoka nyumbani kwake na kuhudhuria maombi, wakisema wana taarifa za kuaminika kwamba Besigye alikuwa na nia ya kutatiza shughuli jijini Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na sasa tuangazie mambo ama maswala ya wanawake, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje hapa Marekani wiki iliyopita ilitoa tuzo za heshima kwa wanawake jasiri kimataifa 14 kwa jitihada zao mbalimbali wanazozifanya ili kuelimisha jamii. Miongoni mwa wanawake hao ni mkurugenzi wa Under the Same Sun Vicky Ntetema, Mtanzania aliyetunukiwa tuzo kwa jitihada zake za kufichua mbinu zinazotumika kuwaua na kuwakata viungo albino nchini Tanzania. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza naye na kwanza akataka kujua tuzo hii ina maana gani kwake.
Kwanza natoa shukrani sana kwa serikali ya Marekani kutambua kazi zangu kupitia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, kazi yangu ya kutetea haki za watu wenye ualbino. Nimefurahi sana kupokea tuzo hii, lakini pia ninasikitika kwamba tuzo hii nimeipokea wakati ambapo watu wenye ualbino sio tu Tanzania lakini katika sehemu nyingi za Afrika bado wanaendelea kuteseka na bado wanaendelea kuuawa kwa sababu ya viungo vyao. Hili ni jambo la kusikitisha sana. Lakini tuzo hii inanipa mimi nguvu ya kufanya kazi zaidi. Na leo nasema kwamba tuzo hii ni ya wanawake wote na wasichana wote wenye ualbino na watu wote wenye ualbino. Wasichana zaidi pamoja na wanawake kwa sababu huwa wanarubuniwa wakati mwingine.
Changamoto gani ambazo umepitia katika harakati za kupambana na mauaji pamoja na ukataji viungo vya albino nchini Tanzania?
Ni changamoto nyingi sana ambazo nimezipitia, hasa wakati ambapo nilikuwa nafanya uchunguzi, kwa sababu ilibidi niende nika wachunguze waganga wa kienyeji bila wao kujua kwamba nilikuwa nawachunguza, kwa kujifanya kwamba mimi ni mfanyabiashara katika masuala ya madini pamoja na samaki. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda kwa waganga wa kienyeji, na wakati ule nakwenda sikuwa na uoga kwa sababu nilijua kwamba hawezi wakanifanya kitu chochote. Lakini ilikuwa wakati niko kule ndipo ambapo nikaanza kuogopa kwa ajili ya vitisho ambavyo vilitokea. Walinitishia kutaka kuniua, kwamba watanimaliza. Hiyo haikutosha, lakini wateja wao ambao ni wafanya biashara, wateja wao ambao ni wanasiasa, watu wengine ni viongozi wa serikali ambao wameona kwamba kitu nilichokifanya, jambo nililofanya hili la uchunguzi limetia doa Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa napata vitisho hata kutoka polisi. Baadhi yao walikuwa wananiletea simu, wanaleta message, na vitisho vingine vilikuwa ni vya moja kwa moja kwamba ukiendelea kufanya kazi hii ya kutetea haki za watu wenye ualbino, ya kutangaza kwamba nchini Tanzania watu wenye ualbino wanauawa kwa ajili ya imani za kishirikina na viungo vyao vinatumika kwa waganga wa kienyeji, utauawa.
Ni mafanikio gani ambayo unayaona wewe binafsi kupitia Under the Same Sun katika mapambano haya ya kuzuia ama kusitisha kabisa mauaji albino nchini Tanzania?
Shirika la Under the Same Sun ni dogo, na wao peke yake hawawezi wakafanya kazi ya kumaliza na kutokomeza kabisa ukatili dhidi ya watu wenye albino. Serikali inabidi ingie hapa kati, kuwepo na mikakati madhubuti, mikakati mahususi katika nchi nzima, ili kuwa na kampeni za kupinga uovu huu, lakini vile vile za kutoa elimu kuhusu ualbino. Watu wengi hawaelewi ualbino ni nini. Wanaamini imani potofu, maelezo yanayotolewa na waganga wa kienyeji kwamba albino sio, watu wenye ualbino sio binadamu, ni kwamba wao ni majini, mashetani, na kwamba hawafai, hawawezi kufanya kitu chochote. Na kila siku hili jambo linaonekana kwamba ni la uongo, kwa sababu hata sasa ninavyozungumza tuna naibu waziri Dr. Abdalla Posi, yeye mwenyewe ni mwanasheria, lakini sasa ni naibu waziri ambaye anashughulikia masuala ya watu wenye ulemavu chini ya serikali mpya ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli.
Jambo gani ambalo ungependa wanawake ulimwenguni wajifunze na kuchukua mfano kutoka kwako?
Wanawake wote ulimwenguni ni wanawake jasiri. Ni watu wajasiri. Kwa sababu tangu wanaolewa au tangu wakiwa wadogo ndio ambao wanaendesha maisha ya wanaume wote. Kwa sababu kwanza wanawake wamekuwa wajasiri, wanawazaa wanaume, wanatuzaa sisi wanawake wenzao, lakini wamekuwa wakitunza familia mpaka unamuona huyu mtu amekuwa leo rais, amekuwa waziri, amekuwa hakimu. Nani ambaye amemlea huyu kama sio mwanamke? Wanawake wote ni jasiri. Kwa hiyo wasichana na wanawake, leo nataka kuwaambia ni kwamba ninyi ni wajasiri, isipokuwa msimamie sana utetezi wa haki za binadamu. Kwa sababu bila haki za binadamu hakuna uhuru, hakuna demokrasia. Tutakuwa tunajidanganya. Hakuna uchumi ambao una maendeleo ya juu. Lazima haki za binadamu ziheshimiwe. Wewe kama mwanamke, hakikisha kwamba mahali popote ulipo unatetea haki za binadamu kwa gharama yoyote ile, hata kama itakuwa inahatarisha maisha yako.
Ni Viki Ntetema, mkurugenzi wa Under the Same Sun, akizungumza kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapa Washington DC. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Na wakati umewadia wa muktasari wa habari na mwenzangu Ed Ligongo.
Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ICC imeyatupa mashitaka dhidi ya ubinadamu yaliyokuwa yakimkabili makamu wa rais wa Kenya William Ruto. Mahakama ya ICC leo imesema kwamba majaji walipiga kura 2-1 kuondoa mashitaka dhidi ya makamu wa rais na mshitakiwa mwenzake Joshua Arap Sang. Ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, pamoja na vikosi vya serikali ya Somalia vimewaua makamanda kadhaa wa Al-Shabab katika eneo la Shebele. Viongozi sita wa Al-Qaeda wenye uhusiano na kundi hilo la Waislamu wenye msimamo mkali waliuawa mapema leo. Taarifa za siri zilizovuja na kujulikana kama Panama Papers zimeweka wazi baadhi ya majina ya viongozi wa Afrika. Taarifa hizo zilizovuja zinazoelezwa kuwa kubwa katika historia zinawataja wanasiasa 143 ikijumuisha viongozi 12 wa kitaifa ambao walitumia mbinu mbalimbali kukwepa kodi na kufanya ubadhirifu. Baadhi ya wanaojumuishwa katika taarifa hizo ni mpwa wa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, dada ambaye ni pacha wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, gavana wa zamani wa jimbo lenye utajiri wa mafuta la Delta nchini Nigeria, na waziri wa mafuta wa Angola. Mkuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani Christine Lagarde amesema mapema leo kwamba dunia inapaswa kushirikiana ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi ulimwenguni zinazojumuisha ukuaji wa polepole, bei hafifu ya bidhaa na udhibiti wa fedha unaofanywa na serikali nyingi. Katika hotuba yake mjini Frankfurt nchini Ujerumani, Lagarde amesema ukuaji umekuwa wa polepole. Matokeo ya uchunguzi wa mateso na kifo cha mwanafunzi mtaliano mjini Cairo nchini Misri mwezi uliopita unatarajiwa kuwasilishwa na ujumbe wa Misri kesho mjini Roma, Italia.
Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mmoja tukisema muwe na usiku mwanana usonabudha.